Evanghelia după Matei, capitolul 17, de la versetul 24 și până la versetul 27 inclusiv. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și i-au zis: Învățătorul vostru nu plătește darea? Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte și i-a zis: Ce crezi, Simone? Împărații pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini? Petru i-a răspuns: De la străini. Și Iisus i-a zis: Așadar, fiii sunt scutiți. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă, pe care ia-o și dă-le-o lor, pentru mine și pentru tine. Amin. Să ne rugăm Domnului. Ați observat în Sfintele Scripturi că de la început, de când a existat un loc de închinare, fie că a fost cortul întâlnirii, fie că a fost templul lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu i-a considerat pe credincioși responsabili față de locul acela de închinare. N-am fost niciodată numit templul evreilor sau templul lui Moise sau cortul lui Moise, ci era numit cortul întâlnirii cu Dumnezeu, era cortul lui Dumnezeu și templul lui Dumnezeu. Și totuși, copiii Domnului sunt considerați responsabili față de ceea ce se întâmplă la cortul acela și față de contribuția pe care ei, în mod personal, sunt responsabili să-și o aducă acolo. Este un capitol foarte frumos în Sfânta Scriptură, în Exodul 35, când se construiește, sau înainte de a se construi acest cort al întâlnirii, Dumnezeu ar fi putut să le pună totul la dispoziție. Ar fi putut să le dea aur, stofele necesare, scândurile necesare, drugii necesari, totul să le pună la dispoziție. Cum Dumnezeu le-a dat hrană din cer, să le pună totul la dispoziție și să spună: cu aceste instrumente, voi îmi construiți mie cortul unde eu, prezența mea, slava mea o să coboare și toți oamenii care vin să se închine să aibă un loc unde să o facă. Dar Dumnezeu nu face asta. Ați observat lucrul acesta, că Domnul spune: voi faceți asta. Eu vă arăt proiectul, eu vă dau dimensiunile, eu vă spun cum să arate și voi aduceți la casa Domnului aurul vostru, brățările voastre, cerceii voștri, stofele voastre, lemnele voastre și cu ceea ce voi aduceți se va construi cortul. Ce ziceți dacă în dimineața aceasta Domnul ne-ar spune și nouă să aducem brățările și cerceii și la Biserica Betel? Cred că n-am putea face mare lucru cu ele, că nu prea avem, așa-i? Domnul să ne ajute să aducem inima noastră la Domnul. Știți ce este minunat în capitolul 35 din Exodul? Fiecare să aducă prinos Domnului ce lasă inima. Și se repetă aici expresia: toți cei cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba și pentru veșmintele sfinte. A venit îndată bărbații și femeile, toți cei cu tragere din inimă au adus belciuge de nas, inele, cercei, brățări salbe și tot felul de lucruri de aur. Fiecare au adus prinosul de aur pe care îl închinase Domnului. Toți cei ce aveau stofe sau materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, în in subțire și păr de capră, piei de berbeci vopsite în roș și piei de viței de mare, le-au adus. Toți cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint și de aramă au adus prinosul Domnului. Toți cei ce aveau lemn de salcâm bun pentru lucrări rânduite, pentru slujbă, l-au adus. Toate femeile iscusite au tors cu mâinile lor. Toate femeile cu tragere de inimă și iscusite au tors păr de capră. Toți copiii lui Israel, bărbați și femei, pe care îi trăgea inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise, au adus Domnului darul de bunăvoie. Ce tablou frumos! Închipuiți-vă că din toate colțurile taberei veneau oameni cu ceea ce aveau mai scump și mai bun acasă și spuneau: e pentru casa Domnului, e pentru cortul Domnului, este pentru locul întâlnirii. Știți cât au adus? Au adus atât de mult până când meșterii au venit la Moise și au spus: poporul aduce mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facem. Spuneți-le să se oprească. Când ați văzut un predicator spunând: nu mai dați bani la biserică că avem prea mulți? Avem prea mulți și renunțăm și la colectă, și la cutiile din holul bisericii, și la contribuția lunară. Avem bani și nu știm ce să facem cu ei. Să ne ajute Domnul să ajungem și acolo. Nu numai pentru facerea cortului și apoi a templului au contribuit copiii Domnului, dar și pentru întreținerea lor. Odată construit templul de mai târziu, acesta trebuia întreținut. Erau leviți, erau preoți, erau slujitorii Domnului, erau lucruri de care poporul sau slujitorii Domnului aveau nevoie și poporul erau responsabili să le aducă la casa Domnului. Așa se face că în capitolul 30 din Exodul există o cerință pe care Dumnezeu o pune în fața copiilor lui Israel și le spune așa: când veți socoti pe copiii lui Israel și le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie loviți de nicio urgie cu prilejul acestei numărători. Iată ce vor da toți cei ce vor fi cuprinși în numărătoarea aceasta: o jumătate de siclu după siclul Sfântului Locaș, care este de 20 de ghere, o jumătate de siclu va fi darul ridicat pentru Domnul. Orice om cuprins în numărătoare, de la vârsta de 20 de ani în sus, va plăti darul ridicat pentru Domnul. Bogatul să nu plătească mai mult și săracul să nu plătească mai puțin de o jumătate de siclu, ca dar ridicat pentru Domnul pentru răscumpărarea sufletelor lor. Nu știu exact dacă despre acest dar este vorba în textul pe care în dimineața aceasta l-am citit, dar este vorba despre o dărnicie față de templul din Ierusalim. Și acum, cei care colectau această sumă de bani de la evrei au ajuns în Capernaum. În Capernaum era Domnul Iisus cu ucenicii săi. Și observați că acești oameni îl întreabă pe Petru, nu îl întreabă pe Petru: Petre, tu nu plătești darea? Ci îl întreabă: învățătorul vostru nu plătește darea? De ce credeți că pun ei această întrebare? Pentru că știau de acum că Domnul Iisus Hristos este învățătorul, este figura centrală în misiunea aceasta a ucenicilor și au văzut că adesea acest învățător calcă sabatul, face vindecări în zi de sabat, intră în conflict cu cărturarii care erau atât de fideli templului. Și și-au închipuit: omul acesta deja e un rebel. Să mai așteptăm de la un rebel să-și plătească darea pentru templu? Și știți care mai este un lucru interesant aici? Că Petru nu spune: lăsați-mă să mă duc să-l întreb. Ce spune Petru? Ba da. Petru cunoaște caracterul Domnului Iisus pentru că era 24 de ore, 7 zile pe săptămână cu învățătorul. Și știa ce e în inima lui. Știa cum Domnul gândește despre templul lui Dumnezeu. Știa care este relația lui Iisus Hristos cu templul de la Ierusalim. Ori dacă Domnul Iisus Hristos încurajează pe oameni să-și plătească taxele față de guvern, dați cezarului ce este al cezarului, să-i încurajeze Domnul pe oameni, prin exemplu personal, să nu-și plătească responsabilitățile față de casa Domnului? Nu. Domnul Iisus Hristos are un statut special de care nu face uz în cazul acesta. Și Domnul, care știe totul, care nu asistase la discuția lui Petru cu acești colectori de taxe, îl preîntâmpină pe Petru cu întrebarea: ce crezi, Simone? Nici nu apucă Petru să spună: Doamne, am o întrebare pentru tine. Uite, tocmai am vorbit afară cu cei care au venit să adune taxa pentru templu și eu am îndrăznit să spun că și tu plătești. Dar Domnul era sărac. Era atât de sărac încât n-avea unde să-și plece capul. Și în Capernaum, în casa cui stătea Domnul? Casa lui Petru. N-avea o casă lui. Petru era din Capernaum. Petru avea o casă în Ierusalim. Și Domnul este acolo și a intrat în casă și Domnul îl preîntâmpină. Vine în întâmpinarea lui. Ce crezi, Simone? Împărații pământului. De la cine iau dări sau biruri? De la fiilor sau de la străini? Prin aceasta Domnul spunând: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu mă va taxa pe mine? Și Domnul folosește imaginea dintre împărați și vasali. În Vechiul Testament și în istoria antică, împărații aveau vasalii lor. Un împărat care cucerea teritoriul și care era mai puternic ca ceilalți, îi avea ca și vasal pe ceilalți. Și vasalul era obligat, se angaja să recunoască superioritatea împăratului dominant și să-i plătească un tribut. Dar împăratul care domina nu-și taxa fiii. Dacă își punea fiii ca prinți sau ca regi în anumite regate, nu spunea și voi să-mi plătiți. Pe ei nu-i taxa. Îi taxa numai pe vasalii lui, pe ceilalți împărați, care erau de fapt străini. Nu există o relație personală între ei. Și Domnul Iisus spune, oare sunt îndatorat eu, ca fiu, să plătesc? Și observați, Domnul nu consideră că banii aceștia sunt dați templului sau oamenilor sau colectorilor de taxe sau marii preot. Cui consideră Domnul că îi dă? Lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi dă. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune, în virtutea statutului meu, eu sunt liber de această datorie. Nu-i datoria mea să dau. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița, trage afară peștele care va veni întâi, deschide gura și vei găsi în ea o rublă, pe care iau și dă-l lor pentru mine și pentru tine. Asta este singura minune consemnată în Sfintele Scripturi pe care Domnul o face pentru sine. Celelalte minuni Domnul nu le-a făcut pentru sine. N-a creat pâine pentru sine când diavolul îi spune, fă pâine, că doar ți-i foame și ai nevoie. Domnul nu acceptă sugestia aceasta. Domnul Iisus Hristos n-a făcut minuni pentru sine, a făcut pentru alții minuni. A făcut binefaceri altora. Dar Domnul Iisus Hristos aici nu bagă mâna în punga misiunii pe care o ținea Iuda. Ci spune, Petre, du-te. Și de aici înțelegem că acești pescari n-aveau doar năvoade, aveau și undițe. Și Petru merge și pescuiește și este interesant că Domnul plătește și pentru Petru. Probabil acesta a fost felul Domnului Iisus de a spune, Petre, recompensez faptul că ți-ai pus casa la dispoziția misiunii. Și faptul că eu și ucenicii mei venim în casa ta ca și în casa noastră și în casa aceasta se adună mulțimi de oameni bolnavi și oameni care au nevoie să asculte Evanghelia și tu ai făcut din casa ta un bun al lucrării lui Dumnezeu. Și prin urmare, uite, se va plăti darea și pentru mine și pentru tine. Ce lucru minunat! Dar aș vrea să observăm că Domnul Iisus Hristos are o relație specială cu casa Domnului. La vârsta de 12 ani, când părinții lui cred că e pierdut, se întorc, îl găsesc în templu și ce spune Domnul Iisus? Oare nu știați că trebuia să fiu în casa tatălui meu? Era limpede între el și casa lui Dumnezeu. Există o relație specială. Oare nu e normal să fiu aici? Dar ai doar 12 ani, ar spune un părinte astăzi. Nu e așa de important unde e copilul. Ba da, e foarte important unde e copilul. La 12 ani, Domnul Iisus Hristos are o relație specială cu casa lui Dumnezeu. Ceva leagă și spune, trebuia să fiu în casa tatălui meu. Părinților, copiii dumneavoastră sunt loiali casei lui Dumnezeu? Ei leagă ceva de casa lui Dumnezeu? Sau vin aici pentru că vine mama și tata și n-am încotro? Nu pot să rămân singur cu televizorul acasă. Cultivați în copiii dumneavoastră o relație specială cu casa lui Dumnezeu. O relație intimă, o relație magnetică, ceva care îi atrage. Aici e casa lui Dumnezeu și aici se cade să fie copiii tăi, nu numai tu. Copiii, oricât de mici, să fie legați, să cultivați în ei loialitate și dragoste față de casa lui Dumnezeu. Apoi, când Domnul Iisus Hristos scoate vânzătorii și schimbătorii de bani din templu, din nou demonstrează că el are o relație specială cu casa lui Dumnezeu. Și nu poate să spună, nu-i treaba mea. Ce-o fi, o fi. Eu să fiu credincios. Nu, Domnul nu ia atitudinea aceasta. Când este vorba de casa lui Dumnezeu, pune mâna pe bit și face ordine. Afară cu tot ce este necurăție și este străin de casa lui Dumnezeu. De ce? Pentru că râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Frați și surori, pe fiecare, haideți să ne întrebăm noi în dimineața aceasta, ne mănâncă, ne mistuie râvna pentru casa Domnului sau nu-i treaba mea? Eu să-mi văd de treaba mea. Nu mă interesează dacă cineva vine sau nu vine, dacă își face de cap, dacă trăiește în păcat, nu-i treaba mea, eu să fiu credincios. Nu! Adevăratul credincios are o relație specială cu casa Domnului și este mistuit de această relație. Râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Apoi, Domnul Iisus Hristos merge, știți până unde merge în relația lui cu casa Domnului? Până la identificare completă și contopire. Stricați templul acesta. Și în 3 zile eu o să-l reconstruiesc. Dar au trebuit 40 de ani. Și Domnul despre cine vorbea? Despre propriul lui trup. S-a identificat atât de mult cu casa lui Dumnezeu, încât el vorbește de spune, folosește termen ca templu și se gândește, se referă la trupul său. Și lucrul acesta este demonstrat când moare pe cruce. Când trupul lui este sfâșiat, perdeaua din templu este sfâșiată. Ce relație intimă dintre Hristos și casa Domnului! Ce relație specială între Domnul Iisus Hristos și casa Domnului! Care este relația noastră cu casa lui Dumnezeu? Haideți în dimineața aceasta, în jurul acestei întrebări, să gravităm. Care este relația mea cu casa lui Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că relația noastră cu Dumnezeu este reflectată în relația noastră cu casa Domnului. Nu există un credincios adevărat care să fie aprins pentru Domnul și să aibă o relație proastă cu casa lui Dumnezeu. Nu ai cum să ai o relație sănătoasă cu Dumnezeu și o relație bolnavă cu casa lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se identifică cu locul acesta, Dumnezeu coboară în locul acesta. Și Dumnezeu vrea să avem respectul necesar când venim în casa lui Dumnezeu, să ne identificăm cu locul acesta. De aceea Domnul Iisus Hristos donează, face această donație, nu că este obligat. Statutul său de fiu îl eliberează de orice obligație. El este Fiul lui Dumnezeu și exact în capitolul acesta, la început, Tatăl declară: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea, de El să ascultați. Din moment ce Tatăl declară lucrul acesta, mai este El dator să plătească taxe la templu? Domnul nu are datorii. Dar știți ce face Domnul aici? Cred că sunt două faze în viața credinciosului, când e vorba de responsabilitățile financiare față de casa Domnului. Una este datoria credinciosului, să plătești ce ți se cere. A doua este dărnicia credinciosului, să plătești ceea ce nu ești obligat să faci. Și Domnul exact lucrul acesta face. El nu este obligat să plătească pentru că are statutul de fiu, dar trece de la datorie la dărnicie, de la ceea ce îi se cere, la ceea ce el însuși, dincolo de cerință și obligații, oferă. Cred că aici avem de învățat. În primul rând, nu putem avea o relație sănătoasă cu Dumnezeu dacă noi nu ne achităm datoriile față de Dumnezeu. Erau câteva datorii bine definite din punct de vedere financiar sau material față de Domnul în Vechiul Testament. Era o zecioială. Era o zecioală din tot venitul tău, pe care credinciosul trebuia să îl aducă, să o aducă la casa lui Dumnezeu. Nu exista, nu puteai să-ți permiți să spui: nu-i dau Domnului partea lui, pentru că pur și simplu era al jefui pe Dumnezeu. Și Domnul spune: se cade să mă necinstiți, să mă jefuiți voi, cum faceți, și: Doamne, dar cu ce am făcut-o? Pentru că n-ați adus la casa Domnului zeciuielile voastre. Era responsabilitatea evreului credincios să-și aducă zecioala la casa Domnului. O altă responsabilitate era, dincolo de zecioală, să-și aducă cele din tâi roade. Nu era suficient să-și aducă zecioala. Era responsabil înaintea lui Dumnezeu să aducă și ce are mai bun, ce era primul rod al copacului, al ogorului său, al grădinii sale, și să spună: asta e prima recoltă, sau aceasta este cea mai bună parte, este spuma recoltei, este a lui Dumnezeu. În modul acesta, credinciosul recunoștea că Dumnezeu are meritele pentru tot ce are el. Dumnezeu i-a dat tot ce are și acum el își manifestă recunoștința față de Dumnezeu, dând înapoi Domnului zecioala pe de-o parte, cele din întâi roade pe de altă parte, și mai erau jertfele de mulțumire. Nu jertfele de păcat, pentru că erai obligat când păcătuiai să-ți aduci jertfă pentru păcatul tău, dar erau jertfe de mulțumire când te uitai la prosperitatea de care Dumnezeu ți-a făcut parte și spuneai: nu mă lasă inima să nu mă duc la templu și să-i spun Domnului: Doamne, mulțumesc frumos pentru prosperitatea de care mi-ai făcut parte și vreau să-ți aduc o jertfă de mulțumire. Aceasta nu era cerută. Aceasta era din inima recunoscătoare a credinciosului binecuvântat material de Domnul. Și aducea Domnului ori o jertfă din roadele pământului, ori o jertfă din turmele sale, și se numea jertfă de mulțumire. Și acum am ajuns noi în această epocă a Harului și ne întrebăm: mai suntem noi responsabili față de casa Domnului, cum erau cei din vechime? Se spune că unui om Dumnezeu i-a dat 10 mere. Dar omul acesta nu avea nimic, absolut nimic. Era un om sărac, era un muritor de foame, n-avea nici măcar haine. Și Dumnezeu i-a dat 10 mere. Primele 3 să le mănânce, următoarele 3 să le folosească pentru a-și găsi un adăpost și următoarele 3 să-și cumpere haine. Câte a rămas? A rămas un măr. A rămas un măr pe care Dumnezeu i l-a dat și a spus, acesta ți-l dau, pentru că atunci când vei simți în inima ta recunoștință față de ce ai căpătat, să nu spui, n-am nimic ce să-i dau Domnului. Să ai și tu ceva care să dai înapoi și să te simți bine în inima ta că ți-ai manifestat recunoștința și mulțumirea că i-ai dat Dumnezeului care te-a binecuvântat, i-ai dat și tu ceva. E gestul tău de a spune, mulțumesc frumos, Doamne. Ce spune că omul acesta a luat toate cele 10 mere, bucuros că acum toate problemele vieții lui sunt rezolvate, le-a mâncat pe primele 3 și a rezolvat o problemă, și-a găsit un adăpost și a rezolvat o altă problemă, și-a cumpărat haine și a rezolvat și cealaltă problemă și a rămas cu ultimul măr. Și s-a uitat la el și era parcă mai frumos decât toate celelalte. Și s-a uitat și spunea în mintea lui, acesta e mărul lui Dumnezeu, te arată așa de bine, trebuie că e așa de delicios. Și știți ce a făcut? L-a mâncat. L-a mâncat și apoi a venit cu cotorul și a spus, Doamne, asta e partea ta. Asta e partea ta. Asta e ce ți-a mai rămas. Asta e ceea ce am eu pentru tine. Și în timp ce ne uităm la ilustrația aceasta ca la o poveste imaginară, știți că pe băncile bisericilor sunt oameni mântuiți care aduc lui Dumnezeu cotoare? Știți că între sfinții și între oamenii pentru care a murit Hristos există oameni care aduc lui Dumnezeu rămășițele și fărmiturile și cotoarele lor și spun, Doamne, după ce m-ai umplut de binecuvântare, ți-am adus și ție ceva, ca să nu spui că n-ai primit nimic. Și noi trăim în har. Noi nu mai suntem sub lege. Noi trăim în har. Știți că zeciuiala nu vine din lege? Avram a dat zeciuială când s-a întors de la biruirea împăraților, a dat zeciuială lui Melchisedec, preotul neprihănirii, preot și împărat al Salemului, al Ierusalimului, și i-a dat zeciuială și la ora aceea nici nu exista legea, nici nu fusese născut Moise, nici nu exista un popor al lui Dumnezeu. Pentru că a simțit în inima lui că este dator față de Dumnezeu. Și cât îi dai tu lui Dumnezeu? Sau sub scuza că nu mai suntem sub lege, îi aducem cotoarele noastre și stăm liniștiți adormându-ne conștiința cu felul acesta. Observați că Domnul Iisus Hristos aici are o relație specială. Specială cu casa lui Dumnezeu și trece dincolo de responsabilități financiare. Nu era responsabilitatea lui să plătească taxa, ci este dorința lui să o facă dincolo de obligații. Un credincios a fost întrebat, ce ai făcut ieri? Și el a spus, ieri? Ieri am fost și am ajutat niște orfani în Africa. Ieri am fost și am ajutat niște misionari în Asia. Ieri am fost și am ajutat niște spitale în Europa de Est. Ieri am fost și am făcut alte lucruri pentru Dumnezeu. Și, partenerul lui de discuție spune, imposibil, imposibil, nici dacă ai merge cu viteza sunetului, n-ai putea să ajungi în toate lucrurile acestea. Și el spune, ba da, ieri am făcut toate lucrurile acestea. Știi cum? Eu dau bani la biserica mea. Și biserica noastră susține misiunea aceasta din Africa și misiunea cealaltă din Asia și misiunea cealaltă din Europa de Est și peste tot unde merg banii bisericii, merg și banii mei. Și aceasta este contribuția mea la lucrarea lui Dumnezeu. Ce frumos că unii de aici pot să spună, ieri am misionat în Oltenia, ieri am ajutat niște bolnavi în Moldova, niște orfani în Moldova, ieri am ajutat niște săraci în sudul României. Cum din America ai ajuns la toți, da, pentru că banii mei sunt acolo și în fiecare zi contribuie la răspunderea nevoilor lor, la alinarea nevoilor lor. Dumnezeu folosește banii pe care tu și eu îi dăm pentru atâția oameni pe care îi ajutăm prin lucrarea lui Dumnezeu. Se spune că predicatorul Criswell adesea folosea un exemplu în predicile lui despre un oarecare John Rakus. Acest om bătrân și nebăgat în seamă de cei mai mulți din biserică, odată a pus $300 la colectă și le-a șoptit, vă văd în ceruri. Și cei din dreapta și din stânga care au auzit, au văzut gestul lui și au auzit că a spus banilor, vă văd în ceruri, s-au fi gândit, săracul Jean, la bătrânețe, omul mai gândește și în felul acesta. După un timp, John a murit și a ajuns în cer, a ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Și în cer vine la el un tânăr și spune, mulțumesc. Mulțumesc că, pentru că cu o parte din banii pe care tu i-ai donat, casierul bisericii a plătit curentul bisericii. Și a fost o seară întunecoasă, mi-era frig, eram singur și nu știam ce să fac. Și am văzut o clădire cu becurile aprinse. Și am intrat și am auzit Evanghelia și m-am pocăit Domnul, și m-am dat Domnului, m-am pocăit, m-am întors la Domnul. Pentru că cineva a plătit curentul acela din cei 300 de dolari. A mers puțin mai departe, au venit niște oameni și au spus, mulțumim frate Jean, dar nu v-am văzut în viața mea. Nu ne-ai văzut, dar cu parte din cei 300 de dolari, casierul a ajutat pe niște studenți la teologie care s-au dus și au predicat Evanghelia și au ajuns și localitatea noastră și eu și familia mea ne-am dat Domnului pentru că cineva i-a ajutat pe acești oameni să ajungă cu Evanghelia la noi. S-a dus mai departe pe străzi de aur în glorie, în prezența îngerilor lui Dumnezeu și l-au întâlnit niște oameni de culoare, niște negri, care nici măcar nu vorbeau bine și au spus mulțumim că din acești bani s-au dus la misionarul care a ajuns în insula noastră și ne-a predicat Evanghelia și pentru că tu ai fost credincios față de casa lui Dumnezeu, a ajuns și la noi cuvântul. Într-o zi, în împărăția lui Dumnezeu vom fi surprinși, câți oameni vor veni și vor spune, și tu ai contribuit. Frați și surori, nu este o pierdere. Singurul bani cu care ne întâlnim sunt banii pe care îi dăm lui Dumnezeu. Singurii bani pe care o să-i revedem vreodată sunt banii transformați în glorie. Domnul Iisus Hristos a fost credincios față de casa lui Dumnezeu. Nu i s-a părut prea mult, n-a făcut uz de statutul său special, ci a fost gata să treacă de la datorie la dărnicie. Se spune că sunt câteva faze în relația lui Dumnezeu cu casa lui Dumnezeu și în mod special cu responsabilitățile financiare pe care noi le avem. Spune că există faza de bebelaș. Sunt oameni care nu dau bani. Nu dau bani casei lui Dumnezeu. Ei sunt bebelași spirituali. Ei nu pricep, ei nu înțeleg. Observați un bebelaș, el nu are ce să-ți dea. El nu are nici măcar cuvinte, el nu poate să spună nici măcar mulțumesc, pentru că el nu vorbește. N-ai ce să aștepți de la el. Este la faza aceea din viață când este pur și simplu irresponsabil și depinde 100% de alții. Și există oameni spirituali care sunt bebelași. Și ei depind de alții și ei nu dau nimic înapoi. Există oameni care nu dau nimic. A doua fază este faza de grădiniță și este faza la care dau. Când vor, când dau mai mult, când dau surplus, când își aduc aminte, dau și ei. Din când în când dau și ei. Aceasta este faza de grădiniță. Apoi este faza de școală generală, unde oamenii dau cu regularitate, dar dau numai atâta ca să nu poată spune alții că ei nu dau. Dau numai atâta ca să își mulțumească și ei conștiința că au dat și ei ceva casei lui Dumnezeu. La plătirea curentului, la plătirea aerului condiționat, la plătirea păstorului și a celui care are grijă de casa lui Dumnezeu și așa mai departe. Apoi există faza maturității când omul dă a 10-a parte din tot ce câștigă. Din tot ce câștigă cu credincioșie, în fiecare lună dă lui Dumnezeu a 10-a parte. Și apoi este faza de săvârșire în credință, când ai trecut de la lege la har și ai dat după măsura harului lui Dumnezeu. Știți că sunt oameni care dau după măsura harului lui Dumnezeu? Știți că sunt oameni care nu se opresc la datorii față de casa lui Dumnezeu, ci trec la dărnicie față de casa lui Dumnezeu? Să treci dincolo de limitele pe care noi le-am inventat, noi suntem în stare să le punem ca să nu ne simțim vinovați? Cineva spunea, cu cât e punga mai ușoară, cu atât va fi coroana mai grea. Sau unii dintre noi vrem să avem pungi grele, dar vom avea coroane ușoare, foarte ușoare. Unii dintre noi avem pungi ușoare și o să avem coroane grele. Știți că în dimineața aceasta, unii dintre dumneavoastră v-ați spălat cu săpun Colgate și cu pastă de dinți Colgate. Știți de unde vin acestea? William Colgate era un tânăr de 16 ani, dintr-o familie extrem de săracă. La 16 ani ieșea din casa părintească să-și găsească rostul în viață. Și tânărul Colgate a fost întâmpinat de un vecin care fusese capitan pe un vas mic pe canalele din jurul sătucului lor. Și l-a întrebat: William, unde mergi? Și l-a spus: tata, e prea sărac. E prea sărac, tata, să mă mai țin acasă. Am 16 ani, trebuie să-mi găsesc și eu rostul în viață. Și bătrânul era credincios și a spus: vrei să mă rog pentru tine? Și el a spus: da, roagă-te pentru mine. Au îngenunchiat la marginea drumului. Bătrânul s-a rugat pentru acest tânăr și l-a încredințat în mâna lui Dumnezeu. El întrebase însă: ce o să faci? Mergi la New York, ce o să faci acolo? Și a spus: nu știu ce o să fac. Știu să fac un singur lucru, să fac lumânări și să pun. Asta știu să fac. Bătrânul s-a rugat pentru el și a spus: Doamne, fă din omul acesta un om credincios și un om care este cel mai bun făcător de săpun din New York. S-a dus Colgate în New York și a dat din primul dolar pe care l-a câștigat, muncind pentru altcineva, a dat zeciuială casei lui Dumnezeu. A început să-și deschide el un business. Făcea săpun omul. A devenit prosper. A dat zeciuială cu credincioșie din fiecare dolar. Pe măsură ce îi creștea afacerea, a început să dea 20% lui Dumnezeu. A devenit cel mai bun producător de săpun din New York. A dat 30% din venitul său lui Dumnezeu. Apoi i s-a dus numele, a devenit una din cele mai bune companii din lume. Astăzi în toată lumea sunt produsele Colgate, a unui om credincios care a dat lui Dumnezeu partea lui. În cele din urmă, știți cât a dat lui Dumnezeu? 100%. Tot ce câștiga compania lui, așa de binecuvântată a fost de Dumnezeu, încât nu mai oprea nimic pentru sine, dădea tot profitul lui Dumnezeu. El avea deja atât de mult, încât nu mai avea nevoie de venitul pe care îl aducea compania lui, pentru că deja Dumnezeu îi umplese hambarele și nu mai avea ce să facă cu ele. Pentru că un om a plecat de acasă și s-a angajat. Când bătrânul și-a pus mâna în capul lui și s-a rugat, s-a angajat să-i dea lui Dumnezeu partea lui cu credincioșie. Și mă întreb, câți dintre noi ne uităm cu durere la amărâtul de dolar pe care îl dăm casei lui Dumnezeu, uitând că Dumnezeul nostru nu are nevoie de bani, ci de inima noastră. Și când inima noastră e a lui Dumnezeu, banii noștri nu vor mai fi o problemă. Frați și surori, trebuie să ieșim din gândirea noastră egocentrică. Dumnezeul nostru nu dă harul cu măsură. Dumnezeu nu vrea să ne vadă ducând lipsă. De fapt, cel neprihănit nu va duce niciodată lipsă, pentru că Dumnezeu îi poartă de grijă. Trebuie să ne lansăm într-un mod curajos, cu o credință deplină, cu o credință care lucrează și rodește în viața și în contextul nostru, în lucrări care îl onorează pe Dumnezeu. Vrem să construim o grădiniță. Vrem să construim un loc, o clinică, unde medicii bisericii să ofere gratuit consultații la românii săraci. Să știți că sunt mulți săraci. Mă întreb dacă ne vom uita cu strângere de inimă la un proiect care în final îl va onora pe Dumnezeu și va răspunde la nevoile oamenilor. Dumnezeu așteaptă să-L onorăm în mod practic, dincolo de cuvinte. Domnul să ne ajute la aceasta.